Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, magazín, od kterého vás zdraví jako vždycky v neděli a nebo v úterý Pavel Sladký. Naším dnešním tématem budou Farské ostrovy a víc se o nich dozvíme od našeho dnešního hosta, což je Jan Hadraba. Ahoj.
Ahoj.
Vítám tě v Casablance. Co tebe zavedlo na Farské ostrovy? Máš rád severskou krajinu, tenhle typ podnebí, nebo co to bylo?
Jednak je pravda, že mám rád severskou krajinu, už jsem byl v Norsku a tak, a to mě vlastně ulákalo nejvíc. Ale je to hlavně z důvodu toho, že jsem Farské ostrovy objevil nedávno a byly pro mě takový jako neobjevený, takový ještě neskažený jakože trošku turismem a zajímavý mi přišli prostě, tak jsem se tam vydal.
Prostě si narazil na ostrovy, u kterých si nevěděl o dalších jako 10 kamarádech, kteří už tam byli a neznal si jejich blogy, fotky a to bylo to, co tě teda motivovalo tam
přesně
jet.
Tak, přesně tak. Já jsem vlastně nevěděl vůbec o nikomu, kdo tam byl. Měl jsem nějaký zahraniční fotografii, prostě sleduju to, takže zahraniční fotografii jsem krát viděl, ale jinak jsem nevěděl vůbec o nikom a přišlo mi to, že to bylo hrozně zajímavý i tím, že vlastně to vedle Islandu a Dánska, což je takový jako, že to mohlo být zajímavý, ta krajina, jak se tam vyvíjí. Takže díky tomu.
Na Farské ostrovy se dá i letět, i jet lodí. Samozřejmě to trvá úplně jinou dobu a ten příjezd nebo přílet na ty ostrovy je potom trochu jiný. Ty jsi letěl nebo jel lodí?
Já jsem tam letěl. Letěl jsem tam z Dánska, z Kodani. Vlastně jediný místo, odkud jsem dál letět, myslím, že Kodaň. A my jsme vlastně přímo i do Kodaní jeli autem a pak z Kodaně letěli, takže letadlo, no.
No a přistaneš někde v blízkosti hlavního města, to je to Tórshavn, nebo jak se to jmenuje?
Přesně tak, je to Tórshavn a není to úplně v blízkosti, teda ono se zdá na mapě, protože jsou malý, ale je to vlastně vedlejší ostrov. Přistaneš na ostrově Vágar a vlastně na toho hlavního města se musíš dostat autobusem, nebo autem, když už máš vlastně zaplacený rentál, tak autem, no. Ale není to úplně blízko sebe, je to třeba půl loďky autem, což tam je docela hodně.
Když se člověk podívá po nějakých cestopisech na webu, tak taky najde doporučení ve smyslu leďte tam třeba na prodloužený víkend nebo něco takového, což je potom asi trochu tlačenka co do času. Jak dlouho jsi tam byl ty, nebo jak jsi to celé rozvrhnul?
Já jsem se rozvrhnul jednoduše tak, že jsem měl přibližně 2 až 3 týdny volného času v létě, takže jsem vlastně tam byl 16 dní. A myslím si, že je 16 dní, je tak akorát na to tam bejt. Samozřejmě klidně bych tam strávil ještě dalších 5 dní, nestihli jsme obět všechno, obili jsme 80% ostrovů. Je to i díky tomu, že tam je dost složitý cestování mezi těma ostrovama kvůli času, protože to není tak frekventovaný, ta doprava. Ale jako pokud by se někomu zdálo, tam je třeba na víkend, myslím, že třeba z Kodaně tam lidi jako klidně jezdí, protože to berou jako část Kodaně, tak jako je třeba do Tórshavnu prostě na 2 dny a pak na 2 dny třeba někde v okolí. Proč ne, ale asi takový ty nejjezdčí místa, kde fakt jako poznáš tu drsnou krajinu, což je déšť, vítr a tak dále, si myslím, že tam prostě potřebuje trošku delší dobu.
No a ty jsi tam byl teda na konci léta 2017, tak to počasí bylo jaké?
Já jsem tam byl na konci srpna a na začátku září, to znamená, že tam vlastně bylo nám tam z 16 dní třeba 13 dní nám tam pršelo, to můžu s klidem říci, a silný vítr. Tam vlastně každý den byl vítr a za celých 16 dní jsem viděl třeba 2 východy slunce, no. Což byl takový hodně jako krásný moment, nebo západy slunce, protože tam vlastně slunce vůbec nevidíš, skoro.
No ale nezní to jako, že by tě to rozházelo, že by tě to zklamalo.
Ne, naopak, já jsem právě tam měl i s tímhle důvodem, i když teda slunce mám rád, ale vlastně tohle je ten důvod, že to je taková ta krutá, drsná krajina, to můžeme třeba najít ve Skotsku nebo někde jinde, ale je to taková ta, jak jsou to ostrovy, tak jak se tam to klima mění strašně rychle, že jsme třeba šli jednou na nějaký hike a vlastně chvilku bylo slunce a během 5 minut tam byla úplná mlha a to myslím jako fakt úplná, že se prostě neviděl třeba na více jak 10 metrů. Takže vlastně to se mi tam strašně líbí, že to je fakt jako drsná krajina v tom pravém slova smyslu. Tam prostě třeba jdeš a vidíš tam i klidně jako pozůstatky po ovcích, které spadly z těch útesů, protože vlastně ty ostrovy jsou takměř jako celý jako na útesu, že vlastně plno ostrovů, tam jsou vlastně jenom útesy, které nemají žádnou příjezdovou cestu nebo tak a musí se k ním jezdit jenom helikoptérou. Takže vlastně taková ta drsnost, to je to, co mě tam nejvíc lákalo.
Mm-hmm. No a ono asi, kdyby si tam jel na začátku léta místo na konci léta, tak by to nebylo úplně jinačí.
Myslím si, že úplně ne, možná by tam bylo třeba daleko jako od 2-3 slunečních dní víc, ale myslím si, že úplně jako rozdíl by to nebyl.
No a teploty ještě teda, kromě vlhkosti?
To je taky důležité. Teploty tam byly kolem 10 stupňů, pokud se podařilo, tak třeba 13, ale většinou se jako nedostalo přes třeba 15 stupňů, jestli jo, tak si to nepamatuju, ale myslím, že přes 15 stupňů jsme se určitě nedostali. Ráno bylo klidně 7-6 stupňů, takže... Ale ono to je i tím, že vlastně tam hodně fouká vítr, takže ta pocitová jako teplota je jiná než ta, která je jako aktuální. Takže...
Takže jsi měl sebou spoustu náhradního teplého oblečení a furt si to střídal, nebo se snažil nepromoknout, nebo jak si s tím nakládal?
Já jsem díky bohu si koupil dobrou bundu předtím, než jsi nám jel, novou. A tím, jak byla ještě nepoškozená, tak vlastně musím zaklepat, že byla fakt dobrá a ani jednou mi nepromokla. Ale určitě jako nedoporučuju tam jet v džínech, v teniskách a v nějaký jako mikině, že tam vlastně zmoknete hned, tak přeletíte. Takže já jsem měl pohorky, které teda byly, i když jsou vodoodolné, tak byly furt mokrý. A měl jsem prostě nepromokavou bundu a to je jako jediná přežila, no. Stan byl furt mokrý, takže tak.
Zmínil jsi teďka stan. Ten plán stál na tom, že se bude co nejvíc stanovat. Tak jak to bylo?
Ten plán nám malinko srozkotal teda, protože...
Na útesech?
Na útesech, protože když jsme nám přijali, tak jsme vlastně byli malinko... překvapený z toho, že vlastně celý ty ostrovy jsou, neříkám obehnaný, ale vlastně na většině povrchu těch ostrovů jsou ovčí pole, nebo vlastně dá se říct nějaký
pastviny.
Jako pastviny, prostě vlastně tak. A takže vlastně ty farmáři to mají celý jako obehnaný drátem, nebo většinu z toho, takže když by se chtěli najít nějaké místo na kempování, nebo když my jsme chtěli, tak jsme prostě museli jednou kempovat někde jako vedle tunelu, kde dřív asi byl jako nějaký sklad techniky. Nebo jsme kempovali, že jsme prostě fakt museli jako na prasáky přelézt ten plot, ale zase tam pak už je takový morální, no, samozřejmě můžete přelézt jako plot a kempovat tomu farmáři na té jeho pastvině, jenomže pak si uvědomíte, že vlastně ty lidi tam fakt nemají jako skoro nic jiného než ty zvířata a tím, jaký trend jako ještě roste, jako že tam ty lidi jezdí často a často a často a víc a víc, tak když by každý tam jako takhle kempoval a dával si toho fotky a tak vlastně pak chudák ten farmář, protože mu to každý tam udupe a každý mu tam kempí na pastvinách. A to nám vlastně řekl i člověk, který tam měl kemp a nemyslím si, že by to bylo z toho důvodu, že by chtěl jenom, aby nás tam jako přitáhl, aby jsme byli u něj, ale když jsem se fakt jako přemýšlel nad tím a díval jsem se, tak vlastně ty lidi tam nežijou z ničeho jiného, než z těch ovcí a z ryb. Takže z toho důvodu pak nám bylo kolikrát jako blbý kempovat jako za tím plotem. Takže jsme spíš jako nacházeli nějaký volný místa, kterých tam právě moc není.
Takže jste to potom prostě skládali podle možností buď oficiální kempy, nebo jste bydleli někde i pod střechou?
Pod střechou jsme nebydleli, jeli jsme tam dost low cost teda, ale ty hotely jsou docela drahý, je to cenově stejně dostup, nebo cenově stejně drahý jako Island. To znamená, že my jsme byli většinou v kempech, nebo většinou byli jsme čtyřikrát v kempech a pak jsme vlastně buď spali teda v autech anebo prostě ve stanu, no.
My jsme začali hodně takovými provozními záležitostmi, jak je to kde se stanováním, s dopravou a podobně. Ještě bychom měli asi připojit jednu zásadní zvláštnost nebo pozoruhodnost Faerských ostrovů a to, že doprava helikoptérou je tam celkem standardní věc a která stojí navíc i celkem standardní peníze. Je to tak?
Přesně tak, vlastně cestování helikoptéru je tam levnější než taxíky. To znamená, že vlastně lidi tam používají jako veřejnou dopravu. Je to z toho důvodu vlastně, že dánská vláda chce zachovat ty ostrovy obydlený, nechce, aby se lidi stěhovali do Dánska, protože ta část Dánska. Takže vlastně oni, dánská vláda podporuje tu dopravu tou helikoptérou a tím pádem vlastně tam nějaký třeba dvě stanice, dá se říct, stojí třeba přepočtu 3-4 stovky, což na helikoptéru je, myslím, jako skvělá cena.
Takže ideální příležitost pro někoho, kdo neletěl helikoptérou, ještě si to vyzkoušet právě tam.
Přesně tak, to byl vlastně i důvod jeden z mých, který jsem říkal, že jdu na Faerské ostrovy, tak jsem říkal, že tam prostě stojí ta helikoptéra méně než taxík, kde to mám jde vyzkoušet. Takže vlastně to byl jeden z důvodů, když se přiznám taky ty Faerské ostrovy.
Ty hodně fotíš a točíš, takže si tu helikoptéru chtěl využít i k tomu, že uděláš nějaké fotky ze vzduchu?
I k tomu samozřejmě, měl jsem teda sebou i drona, ale k těm povětrnostním podmínkám, které tam nejsou úplně jako výtečný, tak se ta helikoptera samozřejmě hodí. Nicméně spíš to bylo kvůli nějaký zkušenosti a kvůli nějakým zážitku, protože i když to byla jenom v uvozovkách jenom teda připravení helikoptéra, tak je to prostě úplně něco jiného, to jiný než letadlo, prostě člověk tam neslyší ani slovo, jo, a je to jako skvělý zážitek. A i ty lidi, hlavně v tom větru, tam ty přeprava tou helikopterou je tam často jako rušená z toho důvodu, že tam je silný vítr nebo silný déšť, což se nám taky poštěstilo, že jsme vlastně měli zrušený let, tak jsme museli čekat další tři dny na let. A teď si vlastně představte, že ty lidi tu helikopteru mají jako jedinou cestu, jak se dostat domů. Takže kolikrát se může prostě stát pro ty lidi, že uvíznou prostě na nějakém ostrově, protože se nemůžou dostat z něj někam jinam, protože prostě helikoptéra neletí a lodi tam nejezdí.
A zároveň jsme se teda bavili o tom, že takové to minimální plánování toho výletu jako nějaký prodloužený víkend, to asi stojí trošku i na riziku toho, že když by člověk se chtěl podívat na některý z jiných ostrovů, tak se prostě už nemusí dostat zpátky. Nebo ne včas teda.
Přesně tak. No, to vlastně to plánování tam je hodně důležité u těch helikoptéry a i u těch lodí, protože i přesto, že ty lodi tam jsou jako úplně běžná doprava, jako dopravní a nákladová doprava, tak vlastně taky nejezdí jako, neříkám pravidelně, jezdí pravidelně, ale nejezdí prostě přesně, když se to má, protože když tam prostě jsou velký vlny, tak se to prostě musí odložit. Sám jsem byl svědkem toho, že jsme prostě museli chvilku čekat kousek od přístavu, než se prostě trošku uklidnily vlny, protože byly tak velký, že by tu loď to mohlo prostě dostat na mělčinu. Takže vlastně ta drsnost, no, ta prostě ohrožuje dost plánů lidí, co asi chtějí na ten víkend nebo na prodloužený víkend.
Zmínil jsi dánskou podporu té vrtulníkové dopravy, tak jak je to s tou autonomií Farských ostrovů? Farské ostrovy spadají pod Dánsko, zároveň mají nějakou autonomii, nakonec, když se hraje fotbal, tak reprezentace je farská a ne dánská, za kterou by hráli. Bavili jste se o tom s místními? Jak to mají ve vztazích s Dány?
Je to vlastně strašně vtipný, protože když třeba začnu tím jazykem, tak vlastně Fajeřani, když tak řeknu, tak vlastně oni rozumí Dánům, ale Dánové nerozumí jim, což je úplně výborný pro Fajeřany. A na druhou stranu, oni se berou jako normální část Dánska samozřejmě, ale zase mají vlastní vládu, mají vlastní fotbalový tým, takže si myslím, že oni už jenom tím, jak jsou dost odstrčený, tak si nemyslím, že by to nějak extra jako na nich záviselo. Samozřejmě jako asi nějaký jako import surovina, tak na tom jsou závislí, ale myslím si, že jim třeba Dánsko nebo tak neleží určitě v krku, že prostě oni to přijímají dost jako volně. Mhm. Ale přímo na tohle téma jsme se až tak nebavili, spíš jsme se bavili vlastně o těch jako životních zkušenostech.
Ovce a ryby jsou základ toho hospodářství nebo zemědělství, takže předpokládám, že jste tam ryby jedli a nějaké jehničí taky teda, ale ryby na jaké způsoby?
To je právě strašně vtipný, protože my jsme tam chtěli jíst hodně ryb. Samozřejmě, že v restauracích se dělají ryby, ale když byste si chtěli koupit přímo jako rybu na nějakých trzích, já jsem čekal, že tam přijdu, budu tam všude jako rybí trhy nebo tak, a ono ne vůbec. Já jsem měl sebou vlastně prout a chytil jsem jednu rybu, nebo když jsem chytal ryby, tak jsem chytil rybu a ten den jsme zrovna byli v kempu. A já jsem si ji přinesl do kempu a najednou všichni se ke mně se byli jako, kde jsi to koupil, já říkám, jsem chytil. A oni, cože? A jako tam právě byli Američani a tady ty turisti a tak. A byli úplně překvapený, jako že mám rybu, protože fakt tam, my jsme tam neviděli skoro žádný jaký třeba rybí obchod nebo tak. Samozřejmě tam byl jako Interspar a takovýhle obchody, kde to prodávají mražený. Ale přímo prodejna s rybama jsme neviděli. Asi to prostě někde schovaný pro místní, nebo si myslím spíš, že každá ta restaurace stoloví sama, ale přímo nějaký rybí obchod jsme neměli, nebo neviděli. Pak jsme vlastně měli v restauraci pouze lososa, který vlastně nebyl ani podle mě jako místní. Oni podle mě většinu těch ryb spíš jako vyváží ven. Oni daleko víc jako tradiční jídlo, tam mají to jehničí, který spíš jí.
A to taky není špatný, ne?
Ne, to bylo. dobrý. A oni obecně jsou strašně taková, co mi na tom líbí, oni jsou hrozně takový tradiční. My třeba jsme měli strašný štěstí, když jsme byli na nejzápadnějším ostrově Mykines, kde jsme zrovna byli v den, kdy oni jednou za rok, a to ještě hodně omezeně, chytají racky, morský racky, které jsou sedmiměsíční, musí být mladý. A oni je loví ze skal přímo. A vlastně funguje to tak, že je jeden člověk zavěšený na bezjištění úplně, má jenom prostě sedák, je zavěšený na skále. nebo na útesu, tam vlastně pak najednou vidíš těch 7 lidí, co ho drží, nebo 12 lidí, co ho drží, a funguje to fakt tak, že vždycky jeden člověk zakřičí up a oni běží s ním nahoru, anebo down a oni s ním prostě běží dolů, aby ho prostě s ním pohybovali v té skále. A takhle ten člověk vlastně loví celý večer loví ty racky z jeskyní. A je to právě jenom na tom ostrově Mykines, a ještě to není každý rok, je to jenom, když ten rok je těch racků dost, protože to už jich není tolik, takže jenom když jich je dost.
Aby to bylo udržitelné prostě.
Přesně tak. A vlastně, a oni pak vlastně z toho racka se dělají nějakou jako pochoutku, a což je vtipný, tam říkala paní místník, že vlastně tuhle pochoutku, co oni z toho dělají, tak vlastně ani půlka nebo většina lidí z fér, co tam na mé bydlí, neochutná. Že musíš mít známýho, co má známýho, a ten, co tam bydlí. Protože na tom ostrově Mykines bydlí celoročně nějakých 15-16 lidí, což je masakr vlastně, a jenom těchto 16 lidí má přístup k těm, řeknu třeba, myslím, že tam chytili nějakých 500 jako ptáků. Mají to na celý rok, takže...
A vy jste teda výsledek ochutnali?
Ne, neochutnali. My jsme tam byli v den, kdy to lovili. Jo. A viděli jsme jako vlastně fotku z toho, když ten člověk přijel s tou lodí a měl tam těch 500 mrtvých racků.
No a ještě teda nám řekni, co jsi udělal s tou rybou, co jsi sám chytil?
Co jsem se udělal na pánev.
Na pánev přímo v kempu?
No, to jsme zrovna byli v kempu, protože jsme měli několik dní promočený stan, takže jsme šli do kempu se usušit a tam jsme si na pánvi udělali rybu, no.
A víš, co to bylo za rybu?
Byla to treska.
Treska?
Treska.
Tak to umí být docela jako velká ryba.
Byla, umí být, ale já jsem se doma chytil jako malou teda. Já jsem chytil nějakou kilovku takovou, takže ona umí, ale já asi neumím. Já jsem se ještě zapněl k tomu prut na letišti, takže jsem pak chytal jenom na vlasec.
Aha.
To bylo takový štěstí, že tak.
No nicméně jsi sebou měl prut a dron, měl jsi sebou ještě takhle něco jako extra nad rámec obvyklé výbavy?
Měl jsem sebou akorát, co určitě doporučuji, tak pláštěnku na baťoch, ta se hodí. Jinak ne, měl jsem klasický věci na kempení, bombu, kterou nám teda bohužel jako sebrali v letadle, takže jsme dost těžko tam scháněli nějakou bombu, i když jsem teda obchody jsou samozřejmě. A jinak prostě klasické věci na kempení, ale jinak jako nic extra. Drona jako doporučuju, ale nezaručuju se vám za to, že vám nespadne. Protože mě spadnul.
Když foukne.
No, když foukne nebo tak. Nebo když se ztratí signál.
My jsme trochu přeskočili to hlavní město Farské. Stojí za vidění? Nebo co se tam dá vidět?
Za mě určitě stojí za vidění. My jsme v něm strávili docela dost času, protože vlastně veškerý věci, co potřebujete, nebo takový ty hlavní věci jako potraviny, ať to jsou potraviny, nebo to jsou prostě nějaký právě outdoorové vybavení, bomby, nebo ať to je benzín a tak vlastně většina těch věcí je hlavně v tom hlavním městě, nebo jsme chtěli kupovat i nějaký třeba svetry a tak je v tom hlavním městě. V těch ty ostatní města, ty, které jsou daleko menší, tak samozřejmě mají obchody, ale většinou to končí nějakou jako benzínkou, potravinama a tak, a vlastně většina takových těch běžných věcí, jako nákupák tam je jeden, fast foody tam jsou, restaurace, obchody prostě s oblečením, tak to jsou většinou právě tady na těch místech. Pak ojediněle jsou třeba nějaký specializovaný prodejny v těch menších městech, ale taková ta jako obecný jako věci se kupují právě tady. A je to zajímavé, jako ono to vlastně vypadá to jako takový městys český, že vlastně tam není nějaký velký náměstí, je tam vlastně jako přístav, nějaký historický centrum, které vlastně to je hrozně zajímavý, vlastně celá vláda Farských ostrovů sídlí asi ve 4 malých klasických červených barážcích v té nejstarší části toho Toršávnu. A pak vlastně v okolí toho jsou pak ty další historické baráky, kde jsou většinou tady restaurace. Dokonce můžu říct, že teda Farské ostrovy se pyšní i jednou michelinskou hvězdou, nebo restaurací to má michelinskou hvězdu. Tam teda akorát se musíte zabukovat, protože ani tam jsme se jako nedostali. My jsme tam tak chtěli se dostat, ale jsme se nedostali, protože bylo furt plno. A jinak tohoto to vlastně takový prostě klasický severský baráčky, tak nějak kolem sebe s zahrádkou, a vlastně do centra to mají třeba jako minutu, 2 minuty, ale vypadá to jak prostě městys. A má to nějakých 12 000 nebo 15 000 obyvatel, nepamatuju přesně, ale to určitě to stojí za zhlédnutí.
Já si pamatuju, že v jednom filmu Islanďana Fridrika Thora Fridriksona je scéna, kdy se jeden z hrdinů toho filmu sebere a jde zaklepat na dveře premiérovi islandskému a prostě zaklepe a začne s ním něco řešit. Já jsem si u toho uvědomil, jak je to vlastně jako absurdní, jak i ve státě, jako je Česko, který prostě nepatří mezi největší, tahle myšlenka by prakticky nikoho nenapadla, nebo ani nevíme, kam se na premiéra zrovna obrátit, na které dveře mu zaklepat, tak na Ferských ostrovech Tuplem to bude jako sousedská záležitost, ne?
Přesně tak, tam vlastně i přímo v té části, kde je vláda, tak je přímo mapka, kde je jaký obor. Jo. Přímo tam jsou nějaký 4 baráky nebo 5 baráků a přímo tam vlastně ukázaný, jaký obor kde sídlí, a my jsme tam byli svědci toho, když oni šli nějaké zasedání. To poznáte vlastně tak, že jediní lidi v saku jsou většinou z té vlády, jinak tam jsou všichni oblečení tak hodně jako volně. A tak...
Což znamená jako ve svetrech.
Přesně tak, svetry, no. Svetry, klasicky jako severské oblečení, svetry, bundy. Spíš vlastně tam svetry, bundy jsou pak jako spíše turisty, no. Já to nejsou zvyklí, oni jsou v ono tam jako je 10 stupňů, oni jsou v tričku nebo ve svetru, takže tak.
Ty to tolik neřešili, prostě tu bundu, jako ty, když jsi skupoval novou před
přesně
letem.
Tak. Oni vlastně mají ty svoje klasické svetry, které se tam vlastně pletou. To byla hrozně vtipná historka. Já jsem si chtěl hrozně koupit svetry, protože mám rád svetry. A chtěl jsem se hrozně koupit. Našel jsem si v tom jejich katalogu. Oni tam jsou vlastně, je tam jedna známá firma, která jako plete ty svetry i do zahraničí. A pak tam vlastně jsem si vybral v tom katalogu nějaký svetr. Říkám, dobrý den, já chci zeptat, tenhle máte náhodou? A ona, no, tak jo, tak tady si vyberte, tady máte tohle, a dala mi do ruky takhle 5 klubíček. A já říkám, co si mám dělat? A ona, no to si tady děte za nějakou jako švadlenou a ona nám to třeba za měsíc uplete. A já říkám, ale já za 2 dny odlítám, nemáte nějaký jako hotový už? A ona, ne, to se prostě většinou dělá tak, že prostě jsou svetry, ty jsou hotový už za nějakou cenu, anebo přímo ty obchody vlastně vám prodají takhle 5 klubíček, že vlastně tam je ten katalog, kde jsou přímo napsaný, jaký to je, jaký to je vzor, jak se to vlastně plete, a vy pak jdete na nějakou místní švadlenu a ta vám to vlastně uplete. Yep. To se mě jako, to se mi strašně líbilo, jak to ještě zůstala ta tradice, že už to není jako velkovýroba, ale že to fakt jako se dělá ruční prací všechno a i ty svetry jako takový sehnat nebylo úplně lehký, vlastně dá se to sehnat v nějakých jako těch oficiálních obchodech, které tam jsou asi 2, a neopak takových těch obchodech, který poznáte nebo najdete tu lokaci jenom podle toho, co mám řekne místní, že to spíš jsou jako věci pro místní, což mi strašně líbilo.
Takže nekoupil jsi z klubíčka nakonec, jo?
Nakonec jsem se nekoupil, ale...
Či by ses naučil plést, nebo s tím doma obtěžoval maminku, jestli by nezvládla jako fajřenky, to prostě nějak...
Měl jsem plán, že byla sranda si to koupit, ale nakonec ne, no. Nakonec, ona i díky té ceně, ty svetry teda nejsou úplně nejlevnější tam, v přepočtu to bylo třeba 4-5 tisíc za svetr, takže díky té ceně jsme se i jako rozhodli, že to zkusíme příště, až tam půjdeme třeba v zimě.
A bude příště, jo? Bude nějaké příště.
Plánuju tam jít v zimě. Myslím si, že to je určitě úplně druhá strana těch Ferských ostrovů, kdy tam jsou zasněžený ty vrcholky těch hor, které právě nejsou tak vysoký, takže se tam dá podle mě daleko snáž pohybovat, než například v Rakousku v Alpách nebo v Himalajích. Takže určitě, chtěl bych se tam podívat ještě jednou minimálně.
Co byla ta nejkrásnější místa z hlediska krajiny, nebo případně nějakých jako lidských setkání, na která jste na Ferských ostrovech narazili?
Vlastně jedno z nejhezčích úplně jeden z nejhezčích zážitků, který jsem tam měl, byl vlastně hned na tom prvním ostrově Mykines, ten byl celý takový kouzelnej. Tam jsme vlastně jeli lodí, byli jsme tam vlastně jako jedni z mála, jsme přespávali přes noc. Vlastně tam funguje tak, že vy si vlastně objednáte loď, to vás tam dovezete třeba v 10 ráno. Tam oni mají přímo, zaplatíte tam jako nějaký jako vstupný na ten ostrov, protože to tady vlastně těm místňákům, těm 15 místňákům, co tam jsou, který udržují tu cestu a ten track nějaký, a tam vlastně to je nějaký jako hike k majáku a zpátky, a vlastně v 5 hodin pak jede loď zpátky. Jelikož já jsem si říkal, že jsme nevěděli, že takhle funguje, byl to první den nebo druhý den na ostrovech, tak jsme se rozhodli, že pojedeme zpátky další den na svých 11. A nedošlo nám vlastně ta věc, že tam vlastně nejsou žádný jako kempy ani hostely, nic takového. Tak jsme vlastně udělali to, že jsme šli na jednu stranu ostrova, kde nikdy tam nechodil, protože tam vlastně nebyl žádný hike, tam prostě bylo fakt, že se šel do hor jenom. A my jsme šli furt rovně a pak najednou před jednou se prostě objevila třeba na dálku 500 metrů druhý kraj ostrova, ale byla to obří, ale úplně jako fakt obří nádherný údolí. A viděl si, vlastně před tím se vlastně objevily všechny ty ostrovy, že vlastně pod mýma nohama jsem měl krásný zelený údolí, kde byly ovečky, u toho byly ty vysoké vrcholky hor. Musím dodat vlastně, že ještě na Faerských ostrovech nerostou žádný stromy, nebo jich tam třeba 15, dají se spočítat jako na prstech.
Na 18 ostrovech? Nebo koliká, ne?
No vlastně, jako vím o jednom malinkým lesíčku, který má, ale který si někdo vypěstoval. Jinak jsem fakt neviděl žádný jiný strom. Takže vlastně před domů se v tu chvíli objevilo údolí celý zelený, vlastně dá se představit tak, že je to kamenný údolí, který je pokrytý třeba 2 centimetrovou trávou, takže vlastně tam je taková ta krásná zelená travička, která pokrývá ty hory. A zatím vlastně bylo vidět třeba 8 ostrovů, což bylo jako nádherný a nikdy jsem takovýhle pohled neměl, ani třeba v Alpách, ani právě kdekoliv jinde. Bylo nádherný teda.
Dá se takováhle věc vyfotit? Teda dá se vyfotit tak, aby obsáhla ten tvůj dojem? Protože tam vylezeš, teď ono se to otevře před tebou. Tyhle věci se někdy fotí hodně těžko.
Musím říct, že ač fotím už další dobu, tak tady jsem právě měl velký problém to vyfotit tak, aby to zachytilo to, co jsem cítil. Jednu chvíli teda jsem tam přišel a ani jsem nefotil, protože jsem prostě se jim kochal. Nedokázal jsem ani vlastně dělat takovou fotku, která by ty zážitky, co jsem vlastně já viděl, která by to vlastně jako zreprodukovala. Jednak tu cestu nahoru, která nebyla jednoduchá, protože tam hrozně foukalo. Byly to první dny na těch Faerských ostrovech, takže to bylo hrozně jako věmu najednou. A do toho tady to, takže vlastně já jsem tam pak začal blbnout s nějakým panoramatem, začal jsem tam blbnout s nějakýma věcma, ale myslím si, že tu fotku z tohohle místa, aby produkovala to, co jsem zažil, si myslím úplně nemám, protože to prostě popsat dle mýho názoru nešlo.
Není nejlepší, i když to je někdy těžké, to asi tomu budou všichni rozumět, nechat tu první vlnu těch dojmů a věmů z těch cizích zemí, kam přijedeme, prostě jako uplynout, necvakat to hned, nechat, ať se to přežene 2 dny, 3 dny a pak teprve nějak se začít rozlížet i hledáčkem?
Určitě jo, já s tím strašně souhlasím. Já jsem, když jsem začínal fotit a jezdil jsem dost, tak jsem vždycky měl bohužel takovou tendenci hned fotit, co jsem první viděl. Na Faerských ostrovech se mi to povedlo vlastně až ten druhý den, do druhého dne, že i když jsme cestou z letiště do hlavního města, kde jsme si jeli pro auto, viděli plno nádherných míst, tak jsem prostě měl fotit jak zabalený v krosně a říkal jsem, že prostě nevytáhnu, že to nejdřív chci jako střebat sám a až pak se rozhodnou, co budu fotit. Tak vlastně to jsem vydržel až do dalšího dne, když jsme vlastně jeli tou lodí na ty ostrovy a tam se prostě na mě podíval takový pohled i s tím světlem a se vším všude, že to prostě jsem neodolal a musel jsem prostě běžet pro ten foťák. Ale určitě s tím souhlasím. Nicméně tam, když bych to nechal až 3 dny, tak bych vlastně byl zpátky a ten ostrov Mykines bych ani vlastně neměl se ho žádný fotky. A dle mýho názoru ty fotky z toho ostrova zrovna tohohle vyšly asi nejlíp z celých jako Faerských ostrovů. Takže souhlasím samozřejmě, ale na druhou stranu, kdybych tam nefotil, tak nemám takový fotky.
Je to boj času, dychtivosti a nějaké jako rozvahy toho, jak to pojmout fotograficky.
A podle mě i strašně je to, nebo tam hraje velkou roli strach, protože třeba já se kolikrát bojím, že třeba už tohle nikdy neuvidím, tak prostě chci to mít jenom třeba pro sebe. Až třeba plno fotek jsem ještě nikdy nepublikoval, tak většinou u mě velkou roli hraje strach, že se bojím, že už vlastně takovýhle pohled nikdy neuvidím. Takže i to hraje podle mě velkou roli.
Za mikrofonem Radia Wave je stále Pavel Sladký, posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, která je dneska o Faerských ostrovech a tak vám taky hrajeme faerskou muziku. Eivor Palisdottir a její deska Manabarn a především, jak jste plánovali ty další výlety po těch dalších ostrovech? Zvlášť tam, kde byla nějaká jako větší nebo podstatnější pěší část. A to jak z hlediska té logistiky, jak tam doplout, doletět, jak se potom vracet k autu nebo kamkoliv, jak to řešit, tak z hlediska toho, abyste jako pokryli nějakou základní různorodost těch ostrovů nebo toho, co chcete vidět.
My jsme vlastně měli už, předtím, jestli tam jeli, tak jsme si dělali takový výzkum, kde jsme si našli místa, které se nám líbí, které jsme našli už jakoby na internetu, když to bylo teda těžký, ale našli jsme místa, které jsou, že tam třeba například je takovýhle maják, nebo tam je tenhle vodopád, vlastně na těch Faerských ostrovech takový symbol Faerských ostrovů je vodopád, který vlastně při velkých větrech proudí ne dolů, ale nahoru. Uh-huh. A to je taková ikonická fotka Faerských ostrovů. A vlastně všechny tyhle věci jsme měli nějak dohromady, nebo tam například je jezero, které je přímo nad mořem. To znamená, když se dostanete na takový jeden vrcholek jedné hory, tak vlastně vidíte moře a nad tím to jezero a je to nádherný pohled. Takže vlastně nějaký tyhle jsme měli už prozkoumaný dopředu. Zároveň to bylo i tím, že jak jsem říkal, tak vlastně na Faerských ostrovech vznikla stránka, nebo začala vlastně organizace, která hodně podporuje ten cestovní ruch na těch Faerských ostrovech. A tam vlastně jsou i přímo typy na výlety a i jakoby na letišti se rozdávají takové knížečky, kde jsou jakoby typy na ty hajky. A jsou různý, to mě překvapilo, že nebyly to takový ten ty ikonický, ale bylo třeba i třeba 60-kilometrová trasa kolem jako dvou ostrovů do kolečka, což je právě super, protože to málo kdo půjde. Takže vlastně jsme se takhle řekli, co bychom chtěli jít, a pak vlastně velkou roli hrálo, jak si říkal, dostupnost lodí a dostupnost vrtulníkem, protože jsme věděli, že chceme letět vrtulníkem z nějakého místa v nějaký čas a někam, a pak se vlastně musíme vrátit zpátky. Takže vlastně to plánování a dostupnost té lodě a toho vrtulníku byla největší role u toho, co vidět a co nevidět.
Jak vypadaly večery, když jste stanovali?
Aby se přiznal, tak nám se podařilo stanovat asi 4x jenom. A buď teda byl, dvakrát jsme se probudili s rozbitým stanem. byl tak silný vítr, že nám to prostě rozbilo předsíně, pak pomalu spadal i celý stán, takže jsme se probouzeli s takovou peřinou na zádech deštivou. Jinak večery, když jsme spali třeba právě v autě, tak kolikrát to bylo dost divoký, protože jak tam je dost silný vítr, hlavně teda večer byl dost silný vítr, tak to házelo tím autem kolikrát tak silně, že jsme prostě se budili ve spánku, protože jsme se fakt báli, že to auto převrátí. A to fakt nepřehání, to jsme se fakt jako báli. A jinak ty večery, já jsem třeba se hrozně těšil na hvězdy, ale díky tomu, jak tam jsou mraky a je tam furt zataženo, tak žádný hvězdy nebyly. A jinak ty večery jsou klidný, no, krom toho větru.
No a dostali jste se v rámci nějakého toho výletu nebo hajku na nějaké místo zapadlé nebo něco, co máš pocit, že jsi tak jako pro sebe objevil? Něco, co není v průvodcích, není v itinerářích, ale měl jsi pocit, že tam je toto pravé?
Měl, určitě. Vlastně jednou jsme se dostali, jelikož jsme neobjížděli, nebo měli jsme štěstí to, že jsme nechtěli jezdit podle průvodce ani podle nějakých itinerářů, tak jsme jezdili i do takových těch jako běžných vesniček, který pro někoho jsou vždy běžný, ale pak tam najednou objevíš takovou nádhernou černou pláž třeba, která mě třeba například dostala, nebo jsme najednou prostě objevili vrakoviště starých lodí, který byl taky nádherný, v nějakým smyslu samozřejmě, nebo zase u jiný vesničky jsme prostě bádali tak dlouho, až jsme prostě našli nějakou malou cestičku, která vedla do nějaký jeskyně. Tam takovýhle věci tam prostě byly, no. A vlastně musím říct, i jednou jsme dostali takový šilný nápad, že jsme objevili nějakou cestu, která vedla údolím někam do hor. Nevěděli jsme úplně kam, tak jsme prostě jeli, a jsme dorazili vlastně na konec té cesty. Že tam vlastně prostě stavili tu cestu, ale měl jsem právě pocit takovou, že přesně tohle nikdo nikdy podle mě neviděl, nebo nikde jsem ty fotky, nebo jako tohle místo nikde neviděl. Takže takovýhle místo se tam dají objevit, se to hodně jako umu a hodně jako hodně trpělivosti, protože dost těch ostrovů, když se podíváte na tu jejich mapku, tak tam vlastně ty silnice jsou fakt kolikrát jenom jako tam a zpátky a nic jako jinýho, protože přesně mezi tím jsou ty ovce nebo tak. Hlavně ty ostrovy jsou kolikrát dost úzký, jsou takový i nudličky některý, tak tam fakt jsou prostě dvě silnice, jedna vede tam a druhá vede druhou stranu zpátky, aby akorát můžete vlastně někam nahoru. A i tím, jak je to vlastně celý strašně hornatý podloží, neznamená to ani ty stromy, tak vlastně vy vidíte třeba ten ostrov, z nějakého místa ho dokážeš jako vidět skoro celý, protože jak tam jsou žádný stromy, žádný jako velký jako údolí nebo tak, tak to vlastně vidíš ten ostrov skoro celý. Takže vlastně pro někoho, tímhle bych chtěl říct, tím, pro někoho by ty ostrovy mohly být třeba nudný, ale pro mě byly úplně jako fascinující tím, jak ta krajina to tvaruje, jak je to drsný, jak je ten život plně drsný, a i můžu třeba zmínit ty velryby. Plno lidí vlastně, nebo Faerské ostrovy jsou dost proslavený tím, že tam, nebo nevím, jestli to proslavený, ale dost známý tím, že se tam vlastně je tam výlov velryb a zabíjí se tam velryby. Jsou taky jako hody, a to vlastně nějaká tradice, která už prostě putuje od nějakých jako řeknu až dob, kdy tam byly nějaký první obyvatelé, vikingové a tak dále. A já se jim nedivím ani jako fakt ty lidi podle mě neměli co jiného tam dělat vlastně, když tam neroste skoro nic, tak vlastně ryby a zrovna byla ryba je taková jako ikonická, takže tím se nedivím. A plno lidí tady za tohle ty Fajerské ostrovy odsuzuje a já to prostě beru jako součást jejich tradice. Takže tyhle ryby jsem jako naše, teda ne naše stěla, neviděl jsem je tam, ale neberu to nějak jako špatně třeba. Pak bych třeba chtěl říct i, že co je hodně zajímavý na těch ostrovech, tak tam jsou samozřejmě nejenom vlastně, abych to opravil, tam nejsou jenom lodě a helikoptéry, ale tam jsou i jako různý podvodní tunely. Ty podvodní tunely jsou právě třeba mezi tím ostrovem Vagar, kam přiletíš, a mezi hlavním městem, to je jiný ostrov vlastně, tak tam musíš jít podvodním tunelem, který se normálně platí. Je to snad myslím, že 100 farských korun, což je nějakých jako 360 korun českých, za tam a zpátky. A pak jsou další tunely, jsou takový kratěvčký úzký tunely, který vlastně jsou pro jedno vozidlo jenom. A to je hrozně zajímavý s tím v tom smyslu, že když jedou dvě vozidla proti sobě, tak jeden směr má vždycky po nějaký době napravo vytesaný prostě ve skále místo, kde se dá zaparkovat. Musí zasnout světla, to auto projede a on pak jede dál. Tohle je třeba podle mě úplně originální, co nikde jinde jsem v životě ještě neviděl. A i vlastně v Fajerské ostrově mají přímo pro tohle jako takový ikonický video. Stejně tak jako právě video z Google Street View, kde Google Street View právě jako udělala ovečka.
Místo auta.
Místo auta. Tak.
Kde to měla tu kameru? Za krkem? Na hřbetě někde?
Měla, myslím, že někde na hřbetě, no přesně tak, někde na hřbetě.
Díky za návštěvu tady v cestovatelské Kasablance. Naším dnešním hostem byl Jan Hadraba. Díky.
Díky moc.
Měj se dobře, ahoj.
Díky taky.
Z Kasablanky se loučí taky Pavel Sladký a než vám zahrajeme poslední skladbu od kapely Orka, velmi rovnocenných partnerů farských, řekněme Einstürzende Neubauten, tak ještě připomínám, že příští týden jsme tady s Kasablankou opět a tentokrát se budeme bavit o Špicberkách. Takže ať už budete poslouchat v premiéře příští neděli od 12 hodin nebo potom v repríze v úterý od 7 hodin večer, tak se na vás budeme těšit s tématem cestování po Špicberkách. Budeme tady mít dva hosty a vedle sebe položíme jednu zimní a jednu letní cestu po Špicberkách. Tak se těšte, do té doby na wave.cz/Casablanca naslyšenou a budu se na vás těšit. Mějte se krásně, ahoj.